Τον έχουμε τον κύριο Κωνσταντινίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
Καλημέρα,
σας.
Καλημέρα.
Πώς είστε?
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά τα είπατε όλα. Νομίζω πλέον δεν χρειάζομαι.
όχι, δα, εντάξει.
Εμείς εμπειρικά.
Ο τρόπος που τα περιγράψατε πραγματικά δείχνει το τι συμβαίνει έξω στην κοινωνία. Η ανοσμία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Βεβαίως, συγκριτικά με την απώλεια ακοής ή την απώλεια όρασης, δεν μπορεί κανείς να τα βάλει στην ίδια ζυγαριά. Και επειδή συμβαίνει πάρα πολύ αργά στους περισσότερους, οι άνθρωποι δεν αναζητούν και ιατρική βοήθεια.
Όταν λέτε αργά?
Μπορεί να συμβαίνει δηλαδή μια απώλεια μέσα σε κάποια χρόνια.
Α, σταδιακά να συμβαίνει. Και
γι' αυτό λοιπόν αυτοί οι οποίοι έρχονται σε εμάς, συνήθως είναι άρρωστοι οι οποίοι έχασαν την όσφρηση απότομα. Και το απότομα σημαίνει ότι είναι κάποιο τροχαίο, είναι κάποιο ατύχημα, μια κρανοκεφαλική κάκωση. Επομένως, μόλις λύσει τα πιο σημαντικά ενδεχομένως θέματα που έχει ο άρρωστος, αντιλαμβάνεται ότι δεν μυρίζει. Και το δεν μυρίζει πολλές φορές συνοδεύεται και από το ότι δεν γεύεται κανονικά. Γιατί είναι σημαντικό να πούμε ότι οι άρρωστοι αντιλαμβάνονται αυτή την απώλεια σαν απώλεια και όσφρησης και γεύσης. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που χάνεται είναι μόνο η όσφρηση. Όταν μασάμε, αναδύονται οσμές μέσα στο στόμα που πηγαίνουν στη μύτη από το πίσω μέρος της μύτης. Η λεγόμενη οπισθορυνική όσφρηση.
Είναι αυτό που παθαίνουμε όταν κρυολογήσουμε και μπουκώσουμε,
ακριβώς,
κύριε Κωνσταντινίδη, που ξαφνικά δεν έχουμε και γεύση.
Έτσι. Τότε όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα φαγητά είναι άνοστα. Γιατί στην ουσία μας μένει μόνο το ξινό, γλυκό, πικρό, αλμυρό, το οποίο έρχεται από τα γευστικά νεύρα. Όλο το υπόλοιπο λοιπόν έρχεται από το οσφρητικό νεύρο. Η απόλαυση του φαγητού λοιπόν είναι κάτι σημαντικό και έρχεται μέσα από το οσφρητικό νεύρο. Γι' αυτό και οι άρρωστοι, ένα από τα σημαντικά παράπονά τους είναι ότι δεν μπορούν να απολαύσουν το φαγητό, δεν αντιλαμβάνονται τα αρώματα του περιβάλλοντος. Υπήρξε άρρωστη η οποία ήρθε κλαίγοντας και λέει: δεν μπορώ να μυρίσω το μωρό μου. Δηλαδή είναι πράγματα που καμιά φορά για τους υπόλοιπους θεωρούνται μη σημαντικά, αλλά μόνο όταν έχει κανείς ένα πρόβλημα μπορεί να το βιώσει σε όλο του το μέγεθος. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί άρρωστοι, με όλη αυτή την επιβάρηση που έχουν, ειδικά αν μύριζαν πολύ καλά πριν, καταλήγουν σε καταθλιπτικές συνδρομές.
Ναι. Μας είπατε μια αιτία που μπορεί να είναι ένα ατύχημα. Άλλοι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια έτσι σταδιακή της όσφρησης, ποιοι μπορεί να είναι?
Μιλώντας για τα αίτια, αυτά που αφορούν κυρίως εμάς τους οτορινολαριγκολόγους, είναι τρεις κατηγορίες. Την μία την είπαμε, είναι τα ατυχήματα. Η δεύτερη είναι οι ιώσεις του αναπνευστικού. Και εδώ μάλιστα φαίνεται και ότι υπάρχει και μια εποχικότητα, δηλαδή δεν πειράζουν την όσφρηση τόσο οι ιώσεις του χειμώνα που είναι και συχνότερες, αλλά οι ιώσεις της άνοιξης και του φθινοπόρου. Κάποιοι είναι νευροτοξικοί και βλέπετε ότι ενώ είναι κρυωμένος κάποιος καμιά εβδομάδα, μετά όλα στρώνουν, αλλά παρόλα αυτά αντιλαμβάνεται ότι η όσφρηση χάθηκε. Καλόν είναι όσο το δυνατόν νωρίτερα να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, ο οποίος να του δώσει συμβουλές για την θεραπεία. Μετά, η άλλη μεγάλη κατηγορία είναι οι χρόνιες ιγμωρίτιδες, το λέω έτσι απλά για τον κόσμο για να καταλάβει, οι ρινοκολπίτιδες, οι φλεγμονές δηλαδή μέσα στη μύτη, είτε έχει κανείς πολύποδες είτε όχι. Και βεβαίως, όπως είπε και η κυρία Νενιέρη, για τα μηχανικά προβλήματα, αν κάποιος έχει πολύ στραβή μύτη, που συνήθως είναι και μετά από τραυματισμό, δεν μπορεί να πάει ο αέρας σωστά προς την οσφρητική περιοχή. Επομένως, μπορεί να υπάρξουν και μηχανικά αίτια που να αποφράσουν τη μύτη.
Για να καταλάβουμε, κύριε Κωνσταντινίδη, πόσο σοβαρό είναι το θέμα, τι έκταση έχει, έχουμε μια εικόνα σε ποσοστό, σε σχέση με τον πληθυσμό ανθρώπων
Βεβαίως.
Που έχουν τέτοια προβλήματα?
Εάν όταν λέω τους αριθμούς, δεν γίνομαι και πολύ πιστευτός. Παρ' όλα αυτά είναι αληθινή. Και τουλάχιστον για την ανοσμία, δηλαδή την πλήρη απώλεια της όσφρησης, αφορά το 5% του γενικού πληθυσμού. 5 δηλαδή στους 100 δεν μυρίζουν σχεδόν καθόλου. Και είπαμε ότι ο λόγος που δεν απευθύνεται στο γιατρό είναι πολλές φορές γιατί συμβαίνει αργά. Κάποιος ο οποίος είναι ηλικιωμένος μετά ειδικά τα 60 έτη αρχίζει και χάνει όσφρηση όπως και άλλες αισθήσεις, όπως και η ακοή, και μπορεί γι' αυτό να μην είναι πολύ σημαντικό. Και ένα 15% του γενικού πληθυσμού έχει υποσμία, δηλαδή μερική απώλεια της όσφρησης. Επομένως, συνολικά ένα 20% του γενικού πληθυσμού έχει κάποιο θέμα.
Αυτό τώρα λύνεται, είναι κάτι που λύνεται ή κάποιος, γιατί λέτε ότι εμφανίζεται αργά στην ηλικία και κάποιος μπορεί να σκεφτεί γερνάω και έχω και αυτό τώρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
Συνήθως είναι και αυτό που συμβαίνει, δηλαδή σε αυτούς που συμβαίνει αργά δεν θα απευθυνθούν στο γιατρό. Εντάξει, δεν είναι και μια απώλεια που δεν είναι συμβατή με τη ζωή, αλλά για αυτούς που τους συμβαίνει απότομα και βιώνουν απότομα αυτές τις αλλαγές και έρχονται, σαφώς και υπάρχουν λύσεις. Για το κομμάτι των φλεγμονών στη μύτη, δηλαδή τις ρινοκολπίτιδες, τους πολύποδες, είτε χειρουργικά είτε με φάρμακα μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ σαν λαριγκολόγοι. Στο άλλο κομμάτι όμως, ως τώρα δεν υπήρχαν λύσεις, δηλαδή τα τροχαία, τις ιώσεις, γιατί Είχε βλαφθεί το νεύρο και δεν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να το βοηθήσουμε. Σήμερα όμως η πιο μοντέρνα τεχνική είναι η σφρητική εκπαίδευση. Τι κάνουμε λοιπόν? Ό,τι έκαναν οι δοκιμαστές κρασιών και γίνονταν καλύτεροι, το κάνουμε πλέον σε ασθενείς. Καθημερινά δηλαδή με συγκεκριμένα αρώματα εκπαιδεύουν τη μύτη τους, βοηθούν τον εγκέφαλο να αρχίσει να αναγνωρίζει τις διαφορετικές κατηγορίες οσμών με έναν τρόπο δομημένο που τους δίνουμε εμείς και σε κάποιους μήνες βλέπουμε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό αυτό να βελτιώνεται. Για να καταλάβετε, αν κάποιος χάσει την όσφρησή του από μία ίωση, μόνο ένα 30% θα έχει κάποια βελτίωση μετά από λίγο καιρό. Ενώ με τον τρόπο αυτό ένα 65% φαίνεται ότι έχει βελτίωση. Το ίδιο συμβαίνει και με τους τραυματισμούς. Εκεί λίγο χειρότερα τα αποτελέσματα μεν, αλλά πάλι η οσφρητική εκπαίδευση φαίνεται ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά. Αυτό που θα ήθελα βέβαια να τονίσω είναι ότι συνήθως τα προβλήματα αυτά τα έχουμε στο μυαλό μας σχετιζόμενα με τη μύτη, δεν είναι όμως μόνο με τη μύτη. Αυτοί οι οποίοι έρχονται στο ιατρείο μας και δεν έχουν κάποιο λόγο γιατί έχασα την όσφρησή τους, τους ρωτάει κανείς και λέει ούτε χτύπησα, ούτε κρύωσα, ούτε έχω ιγμωρίτιδα. Τότε θα πρέπει να μπαίνουν σε ένα follow-up, σε μια παρακολούθηση σχετικά μακροχρόνια, γιατί φαίνεται ότι ένας από τους 10 αυτούς ασθενείς θα αναπτύξει κάποιο νευροεκφυλιστικό νόσημα.
Όπως?
Και μιλάω κυρίως για την νόσο του Πάρκινσον και την νόσο του Αλτσχάιμερ. Γι' αυτό ειδικά οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών των ασθενών θα πρέπει να έχουν ένα δίκτυο υποψίας υψηλότερο και αν νομίζουν ότι έχουν χάσει την όσφρηση να έρχονται
ότι
νωρίτερα.
Μπορεί να κρύβεται κάτι τέτοιο δηλαδή από
ακριβώς,
πίσω σε αυτές τις
περιπτώσεις. Το 80% των αρρώστων με νόσο του Πάρκινσον, αν τους ρωτήσετε, το πρώτο του σύμπτωμα ήταν η ανοσμία. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Εξαιρετικά σημαντικό και είναι ένα δείγμα που μπορεί λιγάκι να... Θα πρέπει και από ό,τι καταλαβαίνω να του δώσουμε μεγαλύτερη σημασία.
Έτσι ακριβώς, γιατί υπάρχουν πλέον τρόποι εύκολοι, εύχρηστοι, στο να κανείς να ελέγξει έχω ή δεν έχω καλή όσφρηση. Και ένας λόγος παραπάνω θα έλεγαν ότι δεν συμβαδίζουν τα υποκειμενικά ενοχλήματα με αυτό που μετράει κανείς. Δηλαδή μπορεί κάποιος άρρωστος να νομίζει ότι έχει καλή όσφρηση και να μην έχει, όταν τον μετράμε εμείς. Και το αντίθετο, να νομίζει ότι έπεσε, αλλά το τεστ να του δείχνει ότι είναι
αυτό,
κανονική.
Μόνοι μας δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε, έτσι.
Ακριβώς.
Να πούμε και δύο κουβέντες για το ειδικό ιατρείο εκεί στο Παπαγεωργίου, κύριε Κωνσταντινίδη. Ναι.
Είναι ένα ιατρείο που δουλεύει εδώ και 12 χρόνια. Σήμερα θεωρείται ένα κέντρο αναφοράς στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, γιατί είμαστε μέλος ενός δικτύου ανάλογων ιατρείων στην Ευρώπη. Έχουμε μια κοινή βάση δεδομένων για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και πιο σωστά τα προβλήματα αυτά και αυτό βοήθησε στο να εξελιχθούν όλες οι θεραπευτικές μέθοδοι τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Νομίζω ότι γενικά τα ειδικά προβλήματα πρέπει να λύνονται από ειδικά ιατρία. Γιατί έτσι κανείς μπορεί να συσσωρεύσει εμπειρία σε ένα τομέα και να είναι έτσι πιο εξειδικευμένος στην αντιμετώπιση αυτή. Ο ρόλος μας δεν είναι μόνο βέβαια η θεραπεία, είναι και η πρόληψη. Θα ήθελα να πω ότι οι άρρωστοι οι οποίοι έχουν ανοσμία και μένουν μόνοι τους κινδυνεύουν. Δεν είναι μόνο η ποιότητα ζωής τους η οποία επηρεάζεται. Θα έχετε ακούσει εσείς σαν δημοσιογράφοι πάρα πολλά ατυχήματα με φωτιές στα σπίτια, με γκάζι που δεν μύρισε κάποιος. Αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως δεν μύριζαν. Ένας στους 6 ασθενείς μας έχει κάποιο ατύχημα στην κουζίνα με φωτιά. Έχουμε πολλά ατυχήματα από αναθυμιάσεις με καυστήρες. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει κάπως να συμβουλεύουμε σωστά τους ασθενείς για να μειωθεί η πιθανότητα να συμβεί κάτι δύσκολο στο σπίτι.
Το τεστ που θα μας φέρει σε εσάς στο σπίτι ποιο είναι, τι να μυρίσουμε ή τι δεν μυρίζουμε και μας χτυπάει ένα καμπανάκι, να πούμε ένα παράδειγμα που μπορεί να είναι λίγο έτσι πρακτικό.
Για τον κόσμο που μας ακούει.
Ο καφές,
ναι.
Ας πούμε,
αν
ξέρω
ήταν,
εγώ, το απορριπαντικό.
Αν ήταν, να διαλέξω, ναι, αν ήταν να διαλέξω μία μυρωδιά η οποία να είναι έτσι πιο ξεχωριστή για το ασφρητικό νεύρο, δηλαδή να ερεθίζει σχεδόν αποκλειστικά μόνο αυτό και κανένα άλλο, γιατί υπάρχουν και άλλα νεύρα στη μύτη, θα έλεγα ότι είναι η οσμή του τριαντάφυλλου. Αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική με την οποία μπορεί κανείς να πει δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί μπορεί κανείς να έχει ειδικές ανοσμίες. Κάποιος μπορεί να χάσει τις οσμές των φρούτων, αλλά παρόλα αυτά στα λουλούδια να είναι καλός. Πάντως, αυτό που ξέρουμε είναι ότι γενικά με την ηλικία χάνονται οι οσμές τις οποίες θεωρεί ο οργανισμός ότι δεν του είναι και εντελώς απαραίτητες και δεν κινδυνεύει από αυτές. Δηλαδή θα προτιμήσει να χάσει τις οσμές από τα λουλούδια και τα φρούτα παρά από τις επικίνδυνες. Δηλαδή θα μπορεί να αναγνωρίσει το διοξίδιο, κάτι χαλασμένο κτλ.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.